kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yakiwa ni sawa kabisa, ikiwa ni Ijumaa tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka wa 2019. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Kwa pamoja tutakuletea yale ambayo tumeandaa hapa kwenye matangazo haya VOA Express ambayo yanakujia kutoka Washington DC, tukianzia huko Ubelgiji. Kamao, kuna kundi la raia wa Burundi waishio huko Ubelgiji ambao wameandamana leo mbele ya ubalozi wa Tanzania. Tutajua hasa kwa nini wamefanya maandamano hayo.
Vile vile tutaangalia mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa unaoendelea huko New York, ambapo mwenzetu Idi Ligongo yupo na tutaungana naye muda usio mrefu ili atueleze yanayojiri sasa hivi tunapozungumza.
Vile vile tutakuwa na makala ya jicho letu na Lucy Patrick. Utapata mengi kuhusu aliyozungumza na baadhi ya raia kuhusu maoni yao kwa kile wanasema. Je, mtu kijana kishaoa kuna ulazima endelee kuishi na familia yake? Utapata maoni ya watu hao walioongea na mwenzetu Lucy Patrick. Kama au bila kusahau, kwa vile leo ni siku ya Ijumaa, tutakuwa na burudani na sporti vile vile na mwenzetu Liberty Adede kutoka kule Mombasa.
Kabisa, pia tutakuguzia ziara ya mwenzetu Miri Mgawe ambayo yuko nchini Kenya, inavyoendelea, amekutana na kina nani na amefanikiwa kupata nini. Kidogo tu tutajua hali ilivyo huko jijini Nairobi baadaye kwenye VOA Express. Lakini sasa moja kwa moja tuelekee New York, ambapo tunaungana naye mwenzetu Idi Ligongo. Idi Ligongo, karibu sana kwenye VOA Express. Hali ya New York namna gani? Baridi imeshaingia au vipi? Lakini tueleze mkutano baraza kuu la Umoja wa Taifa, mambo yanakuendelea yanaendeleaje?
Hali ya hewa baridi kidogo kanaanza, Harrison Kamau, hapa jiji la New York. Lakini moja kwa moja leo tukiwa tunakamilisha mkutano wa 74 wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa, ni kwamba siku ya jana jioni takriban mataifa 20 ilikiwemo taifa la Uingereza, India, pamoja na Ufaransa kwa Afrika, ilipokuwa Afrika Kusini na Canada, zimetiliana saini mkataba wa kukabiliana na habari za uzushi kwenye mitandao, yani fake news. Ni moja kati ya vitu ambavyo vimefanyika hapo jana, na hili haya yote liratibiwa na ule mtandao wa maripota wasiokuwa na mipaka. Kwa maana hiyo ni moja kati ya tukio kubwa kabisa ambalo naweza ngasema linatugusa sisi moja kwa moja wanahabari, na hawana lengo la kusema kwamba watu wa kawaida wasishiriki katika kupasha habari, isipokuwa wanachoeleza ni kwamba lazima wawe na wajibu wa kile ambacho wanakipeleka kama habari, basi kiwe cha ukweli, kisiwe cha uzushi. Kama unakumbuka wakati wa vurugu zile Afrika Kusini, kuna baadhi ya picha zilikuwa zikionyeshwa kutoka mataifa mengine, lakini inaambiwa ni Afrika Kusini.
Ligongo, vile vile kuna kulikuwa na ripoti kwamba kikao cha jana wangezungumzia swala la migogoro barani Afrika. Je, hilo limezungumziwa?
Migogoro ni jambo ambalo limegusiwa sana, na si Afrika tu, ni duniani kiujumla. Manake kuna maeneo mengi sana ambayo hivi sasa yamekuwa hatari zaidi kuliko hata kile kinachoendelea Afrika, na viongozi wengi ambao wamekuwa wakiligusia swala la machafuko ulimwenguni wametoka sehemu mbalimbali, sio Afrika tu peke yake. Na migogoro mikubwa sana ambayo inaonekana ni ile ya Syria, Iraq, hali kadhalika mgogoro ambao watu wengi wameelezea kwamba usipo angaliwa unaweza ukaathiri kwa kubwa dunia, ni hili swala la Saudi Arabia, ambapo kulishambuliwa vile vinu vya mafuta na Iran imekuwa ikinyoshwa kidole. Ni mambo ambayo yanaonekana kwa namna moja na nyingine inaweza katarisha hatari ya dunia. Lakini kwa Afrika sana ambaye alikuwa amezungumzia masuala hayo ni rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, ambaye kwa namna moja na nyingine pia ametumia fursa hiyo kueleza ulimwengu kwamba Kongo DRC si Kongo DRC ile, licha ya changamoto mbalimbali ambazo inakabiliana nazo za usalama na ugonjwa wa Ebola, lakini kufanyika kwa uchaguzi ambao haukuleta madhara yoyote, haukuleta ghasia zozote, amezungumzia kama ni moja ya hatua kubwa. Hata mabadhi mataifa yameona kwamba hiyo ilikuwa ni hatua kubwa kabisa kwa nchi ya Kongo DRC.
Na idi hatimaye, wakati mkutano unapoendelea, kwa kawaida huwa kuna wanaharakati wenye mikutano pembezoni ambao labda pengine wanapinga au kufanya maandamano kuhusiana na masuala fulani. Hayo yameshuhudiwa mwaka huu,
maandamano makubwa ambayo naweza nikayazungumza moja kwa moja kuhusiana na bara la Afrika.
Mwenzetu tumempoteza, sijui labda pengine atapata nafasi kabla ya kumaliza atueleze. Kuna kitu muhimu alikuwa atueleze pale, lakini tutamwangalia baadaye kama muda utaruhusu.
Haya, tukitoka huko New York tuelekee huko Belgiji. Kama nilivyodokeza, ni kwamba kuna kundi la raia wa Burundi waliofanya maandamano leo mbele ya ubalozi wa Tanzania mjini Brussels, na maandamano hayo yalikuwa yameitishwa na wanaharakati wanaotetea haki za binadamu. Nilizungumza na mmoja ya walioandaa maandamano hayo, ni wakili Diodone Bashirahishize, na kumuuliza kwa nini wamefanya maandamano.
Siku zimeishazo, waziri wa Tanzania wa mambo ya ndani amesema kwamba tarehe mosi ya mwezi ujao watarudisha wapi ambayo wamekimbilia Tanzania kwa nguvu, ili wawarudishe nchi yao. Na ndio maana Warundi ambayo wanaishi mjini nchini Ubelgiji wamekuja kwa wengi, wakaenda mbele ya ubalozi wa Tanzania ili wawajulishe kwamba Tanzania ni nchi ya demokrasia, ni nchi ambaye inapashwa heshimisha haki za wakimbizi na haki za binadamu. Wakimbizi wako makambini kama vile zimegeuka gereza. Tumeonana na viongozi wa ubalozi, tukawaelezea ajili ya nini, na maandamano yameendeka vizuri sana.
Na hasa ujumbe ambao mliwafikishia hao wa viongozi wa ubalozi wa Tanzania ni ujumbe upi?
Ujumbe ambaye tulikuwa tunawapelekea ni kuwakumbusha kama Tanzania ni nchi ambaye ilipokea wakimbizi wa Burundi na Afrika ya Mashariki na Afrika ya Kusini kwa miaka mingi, labda wabakie na hiyo roho ya kupokea wakimbizi na kusaidia Burundi ili iondoke katika hizi tatizo. Mnajua kwamba msuluhishi katika mgogoro wa Burundi alikuwa ni rais wa zamani wa Tanzania. Alijitahidi kutayarisha majadiliano katika Warundi ili tatizo yenye ilipo sasa kwa sasa tangu mwaka 2015 ipate usuluhu, lakini mpaka hivi bado suluhu kupatikana. Na ndiye maana tulikuwa tunatorea mwito Tanzania yeshimishe haki ya wakimbizi, na tukatorea wito pia mashirika mengine mbalimbali ili afanye kila liwezekanalo lote ili wakimbizi hao wasirudishwe Burundi. Wakirudishwa Burundi watakuwa wengi katikao, watavamiwa, watanyanyaswa.
Na kuna jibu lolote ambalo afisa hawa wa ubalozi wa Tanzania wametoa kuhusu ombi lenu?
Wametusikiliza, tukawaelezea, tuna imani kwamba watafikisha kwenye viongozi wa Tanzania ili watekeleze neno hilo ili waheshimishe haki za wakimbizi, wasimamishe kwa nyanyasa, wasiwarudishe kwa nguvu.
Naam, ni wakili Diodone Bashirahishize, mmoja ya walioandaa maandamano ambayo ilifanyika hapo Ubelgiji mbele ya ubalozi wa Tanzania. Kama wakati huo huo kwenye kikao cha baraza la haki za binadamu la Umoja Mataifa huko Geneva, baraza hilo limepasisha azimio la kurefusha muhula wa ile tume ya uchunguzi ya Umoja Mataifa ambayo inaendelea kuchunguza haki za binadamu nchini Burundi, lakini serikali ya Burundi inaendelea kupinga katakata tume hiyo kazi yake isimamishwe.
Na kuna neno limetoka kwa upande wa Tanzania, labda ratiba ya mambo, kwamba sisi upande wetu tumepanga kwamba zoezi hili litaanza wakati fulani.
Walikuwa litangaza kwamba zoezi la kurejesha wakimbizi litaanza tarehe mosi Oktoba, malaki ni wiki kesho. Kwa hiyo na ndio maana hao waliandamana, na anasema wamepokelewa na watawasilisha ujumbe kwa serikali ya Tanzania. Ni kusubiri kuangalia kwamba hilo litatokea.
Sawa sawa, basi asante kwa ripoti yako nzuri hiyo na mahojiano wenzangu Patrick Dwimana. Lakini hebu tuangalie habari nyingine za dunia.
Misri mapema leo imeshuhudia maandamano ya pili yanayofanyika kila mwishoni mwa wiki kulalamikia hali ngumu ya kiuchumi pamoja na ufisadi kwenye ngazi za juu za serikali, yakionekana kukaidi marufuku iliyopigwa dhidi ya maandamano nchini humo licha ya misako inayoendelea. Rais Abdel Fattah al-Sisi akizungumza kabla ya maandamano hayo hii leo amesema hakuna haja ya kuwa na wasiwasi kutokana na wimbi hilo jipya la maandamano. Mapema leo video kwenye mtandao wa kijamii iliyotolewa na mfanyabiashara tajiri aliyetoroka nchini Mohamed Ali imewavutia wengi alipotoa wito kwa watu kupinga utawala wa Sisi.
Kampuni ya safari za meli ya Iran imesema kuwa meli ya mafuta ya Uingereza kwa jina Stena Impero ilikuwa imezuiliwa kwenye ufukwe wa Iran na bandar kwa miezi miwili sasa imeachiliwa mapema leo. Kushikiliwa kwa meli hiyo kutokana na hatua ya kulipiza kisasi baada ya maafisa wa Uingereza kuzuilia meli ya Iran kwenye kisiwa kinachomilikiwa na Uingereza cha Gibraltar kwa tuhuma za kusafirisha mafuta nchini Syria kinyume na vikwazo vya kimataifa vilivyowekwa.
Zaidi ya watu 40,000 walikusanyika kwenye bustani ya Wellington mbele ya majengo ya bunge ya New Zealand mapema leo Ijumaa, ikiwa ni mkusanyiko mkubwa zaidi kushuhudiwa nchini humo katika kushinikiza hatua kuchukuliwa dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Watoto wa shule wameandamana na vijana na watu wazima waliostaafu wakionekana kuunga mkono shinikizo kutoka kwa vijana. Walioshiriki walibeba mabango yenye maneno tumekosa kuhudhuria masomo ili tuwafunze nyinyi.
Na mwanamfalme wa Uingereza Prince Harry leo Ijumaa ametegua bomu la kutegwa ardhini wakati akifanya ziara nchini Angola, ikiwa sehemu ya ziara yake ya siku 10 kusini mwa Afrika. Alianza ziara yake Afrika Kusini akiandamana na mke wake Meghan Markle pamoja na mwanao Archie mwishoni mwa wiki iliyopita na kuelekea Botswana na Angola. Wakati wa mazoezi la leo, Harry alikuwa kwenye viwanja vyenye mabomu ya kutegwa ardhini katika mji wa Diriko ulioko kwenye jimbo la Kwando Kubango. Aliutembelea pia mji wa Huambo ambako mama yake Diana aliwahi kuzuru mwaka 1997, wakati huo ukiwa hatari sana kutokana na mabomu yaliyotegwa ardhini. Leo hii mji huo umeondolewa mabomu yote na unashuhudia maendeleo makubwa.
Chuchu alte, mele fodi, nyuma konte, akodi fodi, mabenzi sinem, kekeke, mabenzi sinem. Nesumili kuwabutu, nekatino wa makali, nekatino wa makali. Nesitubutu, umende ya makali, umende ya makali. Amilo, amilo, ikikumizi na kweta, kweta. Amilo, amilo, patile usichane mke, yamani. Luna coma quizá bate un guaraguán y limpio si guayana venicilia caluna carobot caluna carobot caluna carobot tacha pambo caluna carobot taparopo.
Naam, barabara kabisa. Matangazo haya ya VOA Express yanaendelea kuwafikia kupitia redio zetu shirika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Vile vile mnaweza kutupata vema kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Kamau, Tuende huko Dar es Salaam sasa. Tunaungana naye Lucy Patrick katika makala ya Jicho Letu. Lucy Patrick alizungumza na baadhi ya Watanzania na hasa akataka kujua msimamo wao, akawauliza je, ni sahihi kwa kijana anapooa aendelee kuishi na familia yake, mfano wazazi, ndugu zake? Basi sikiliza walivyojibu.
Ni wasaa mzuri kabisa wa Jicho Letu. Langu jina ni Lucy Patrick na leo jicho linaangalia kwamba ni sahihi kwa kijana anapooa kukaa na ndugu zake, iwe ni wazazi wake ama mama baba wadogo zake, kwa kigezo kwamba anawasaidia.
Kwa jinsi ninavyoona mimi, kijana anapotoa msaada wa kukaa na familia yake, mfano wazazi, wadogo zake au ndugu zake wengine, kwa kigezo cha kuwasaidia, ninaona inaweza kuwa sahihi kwa namna kwamba hao watu wanahitaji msaada wake, kwamba hawajiwezi, ni walemavu au ni watu wenye mahitaji maalum, au wanaumwa, wanahitaji msaada wa ukaribu kwa ajili ya uangalizi. Lakini kwa namna ya kwamba ni wazima wanajiweza, lakini lengo tu ni kukaa nao kwa nia ya kuwasaidia, ninaona sio kitu sahihi, kwa maana ya kwamba ni kitu ambacho kinaweza kuleta changamoto katikati ya siku ambazo wanaishi, yani katikati ya familia yao. Ni kwamba binadamu hata tungekuaje, yani kuna wakati huwa unafika tunakuwa na kutokuelewana, na chanzo kinaweza kikawa hata ni kidogo tu, lakini baadaye inafikia wakati watu hawaelewani kwa sababu tu wanakaa sehemu moja wote, na huenda hao watu wanaowasaidia wanakuwa hawana kitu kingine cha kufanya, ila tu zaidi wanahitaji msaada wao mkubwa wa kila kitu. Lakini kwa namna nyingine, wanapokuwa ni wazima, wana uwezo wa kufanya kazi, wana uwezo wa kujitegemea, ni vyema kila mtu akakaa mahali pake kwa ajili ya kuepusha, yani kuepusha migogoro, lakini pia kuweka undugu unakuwa vizuri zaidi, tofauti na vile ambavyo wakikaa sehemu moja afu kunakuwa na migogoro, watafarakana na mwisho wa siku wanaanza kuchukiana kwa sababu ambayo sio ya msingi.
Nyumba yenu lakini mnakuwa mna uhuru, kwa sababu kuna nani, mtoto si wa nani kaja, mtoto si wa nani, si wa nani. Simaanishi kwamba watu wasije kwangu, watu msinichukulie vibaya, simaanishi hilo. Ninachomaanisha kwamba nyumba yangu mimi, kama mimi nataka niishi mimi na mke wangu tu. Labda tukizaa na watoto, akija na watoto. Wengine watakuja kama wageni waalikwa, lakini watakuja na kupita. Sio kama ndio umefanya makazi. Baba na mama si wana nyumba. Simaanishi kwamba mimi kusema hivyo siwapendi ndugu zangu, na sinichukulie vibaya. Haimaanishi kwamba kuishi na ndugu kwenye nyumba yako wewe na mkeo kama ndio unawapenda sana.
Hapo ndipo tunatia nanga kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Aya. Mambo ndio hayo. Lucy Patrick vile jicho kweli linamulika kweli.
Mtu akishaoa usije kumsumbua. Kulingana na hawa jamaa.
Ni kweli kabisa. Na hebu tuendelee huko tu, lakini nchini Kenya, na kama mnavyojua viwe kwa kawaida ushirikiana na vyombo mbalimbali vya habari duniani kote. Basi idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ina washirika wengi barani Afrika na hasa katika eneo la Maziwa Makuu. Basi wiki hii mwenzetu Mary Mgawe ametembelea baadhi ya vituo tunavyoshirikiana navyo nchini Kenya, na leo asubuhi amebahatika kutembelea studio za Radio Citizen mjini Nairobi, ambako amekaribishwa na mtangazaji wa zamu Fred Ngetich. Hebu tusikie kidogo mambo yalivyokuwa.
Leo hii nina fursa ya kuwa na mgeni. Siku zote saa moja unusu usiku saa za Afrika Mashariki huwa tunaungana na shirika la habari la Marekani VOA kwa habari zaidi, na leo hii tuna mgeni ambaye atatufahamisha, alafu kisha atatupa taarifa ya mwanzo. Naitwa Fred.
Shukrani sana kunikaribisha. Naitwa Mary Mgawe, moja kwa moja kutoka VOA Washington DC, nikiwa natembelea hapa katika radio shirika Citizen.
Lakini tu negative ni mambo ambayo si mazuri sana, ni kweli?
Hapana. Siwezi kuzungumzia shirika lingine lolote.
Lakini VOA?
Lakini VOA nimekuwa pale kwa muda mrefu sana, tangu mwaka 2005. Lakini nilichojifunza ni kwamba ingawa tunadhaminiwa na serikali, ni shirika la serikali, tunaitegemea serikali, lakini taaluma yetu ni nusu. Tuko pekee yetu kabisa, tunatoka tunatafuta habari zetu, tunaziandaa vizuri kama jinsi tulivyozifundishwa na tunazirusha. Kwa hivyo mimi naweza kusema kuna tofauti kidogo. Utaangalia nchi nyingine, sijui kwa upande wa Kenya, lakini utaangalia nchi za Afrika nyingine, unakuta kuna habari fulani unaambiwa hii hapana usirushe, lakini hapana kwa VOA. Hatuingilii. Ndio maana tunaweza kugonga hata rais wa nchi. Kama kuna ukosto wote hii, kama kuna hivi, kwa hivyo iko ni shirika ambalo linajitegemea kwa kweli kwa tano.
Basi huyu ni mwenzetu Miri Mgawe akizungumza ndani ya Radio Citizen ambao ni washirika wetu huko nchini Kenya. Kumbuka unaweza kupata matangazo yetu moja kwa moja kupitia kituo hicho cha Nairobi saa moja na nusu jioni saa za Afrika Mashariki.
Asante sana Mary Mgawe kwa kazi yako. Haya Kamau, leo ni siku ya Ijumaa.
Ya na ngoma.
Raha day. Lazima ngoma ya ngoma si ndio yako.
Leo nataka nataka tuingie kule nchini Uganda. Kuna huyu dada Rema na Makula akiwa ameshirikiana na B2C wanasema gutuja. Mambo yaingie.
Haya tusikie. Kona mubiri magumba nga mzekuzo. Want the love baby, want the kukusa. Want ponya love nigga, busi mikuzo. Watch your mind, watch your mind. Calling your phone at any time. Watch your mind, watch your mind. Mutele kama chima na mwambi okuzo. Gutuja, gutuja, gutuja. Ordani baby, kama chima kubira. Gutuja, gutuja. Unajua kitu kimoja nacho kipenda na ngoma za Kiganda ni kwamba japo zina Kiganda kingi, bado pale utachukua kizungu kidogo ama kitu utaelewa. Sasa hapa nasema would you mind calling you at any time, pale nimechukua. Mimi nilikuwa nataka kama vile wewe ni muhenga unielezee hapa wanazungumza nini katika Luganda.
Hapo pengine
gutuja.
Si unajua pale tukifika. Fiona tayari ameandika hayo sasa maneno. Fika pale ameshatuandikia hadithi yenyewe ilikuwa ni nini.
Tutu
pale ni kama mapenzi. Unasikia love you tutu. Pale kabisa imeshaingia.
Tamuuliza Fiona wa Mai usije ukanidanganya.
Tutu.
Haya. Friday tunaongana naye Liberty Adere Mombasa. Pwani mnatunyima nini?
Shukran sana, na upenda huo wimbo wa Rema, mzuri sana.
Kwa hiyo unaelewa content.
Mambo mazuri. Mombasa mambo mazuri. Leo Ijumaa hii, Unajua tarehe 27 mwezi wa 9 inakuwa ni siku ya utalii duniani. Sasa hapa Mombasa tunajua tena mambo makulakula. Hivi leo kuanzia saa 12 jioni masaa yetu ya Afrika Mashariki kuna ile inaitwa Food Festival. Kuna sherehe ambapo vyakula vya kipwani vitakuwa vinawekwa kwa umma. Ule ni utalii, kukuza utalii wa humu nchini. Na awamu hii masherehe hizi inafuata kauli mbiu kwamba kuwepo na ajira, utalii na ajira, ili tuweze kuimarisha maisha. Na sasa wadau mbalimbali hivi leo wameweza kukutana na makundi ya vijana wakibadiliana ni vipi wataweza kuimarisha hali ya utalii nchini Kenya na hata katika Afrika Mashariki, ili kwamba tuweze kufaidi kutokana na yale Umoja wa Mataifa, shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu biashara inasema kwamba utalii umeweza kuimarika katika kwa 6% na ajira zaidi ya bilioni 1.6 zimebuniwa duniani kote. Tumsikize Sami Kwaya ambaye ni afisa ama anayesimamia chama cha wafanyikazi wanaohudumu katika sekta ya utalii anasemaje.
Ambapo tumekuja pamoja kama wadau kuweza kuangazia mada ya mwaka huu, kuweza kuona ni vipi sekta ya utalii inafanya, kuweza kushauriana, kuona ni vipi ambapo tunaweza kuboresha utendakazi na kusaidia kwamba kuwe na ajira. Mchango wa sekta ya utalii pakubwa, itamulike kwamba kumekuwa na ongezeko la karibu 6% kulingana na takwimu za UNWTO, kisema kwamba kuna kazi 1.7 bilioni ambazo zimeweza kutengenezwa katika sekta hii. Na hivyo ukuzi huu ni muhimu sana, na ni vipi ambapo sisi kama wadau tunaweza kuchangia kuweza kusupport ama kuunga mkono vijana, kuweza kuunga mkono supply chain.
Food Festival, bila shaka kuna ushindani wa maakulati na nini. Je, hapo Mombasa kile ambacho wale hawajui maakulati special ya hapo Mombasa kutakuwa na nini hasa?
Ndugu yangu, kuna viazi karai, kuna bajia, kuna mkate wa tambi, kuna vitumbua, kuna mahamri, kuna mbaazi, kuna samaki wa kupaka, samaki wa nazi, wali wa nazi, vyote vile unasema, kuna mpaka shawarma, kuna samaki wa kuchoma.
Umesahau kitu Adede.
Vyote hivi.
Umesahau kimoja. Na umesahau githeri.
Kwa kujaza tumbo, tutakuwa tunaelekea kuungana na ama kushabikia timu ya Kenya ambayo inaenda kushiriki mashindano ya riadha ya dunia Doha, Qatar. Mashindano hayo yanaanza rasmi hivi leo, na Kenya imetuma kikosi cha wanariadha 24 kushiriki katika mashindano mbalimbali hasa sana riadha. Mwaka 2017 wakati mashindano hayo yaliandaliwa kule Uingereza London, Kenya ilimaliza ya pili baada ya Marekani. Mwaka 2015 Kenya ilikuwa bingwa katika mashindano hayo. Tutafuatilia kwa karibu, je, Kenya itaandikisha matokeo mazuri katika mashindano hayo. Alafu mwisho, mashindano ya magari safari rally yaliyofahamika sana kusherekea ama kumenzi malkia Elizabeth alivyotawazwa kuwa malkia mwaka 1953 yanarejea tena nchini Kenya. Kulingana na taarifa kutoka ikulu ya rais nchini Kenya, Rais Uhuru Kenyatta amesema kwamba mashindano hayo yanakuja rasmi mwaka 2020 mwezi Julai 19. Magari yatakayoshindana yataenda Tanzania, Uganda na Kenya kuweza kurejesha mashindano hayo ambayo yalienziwa sana na yalikuwa yametoweka nchini Kenya kwa miaka 18 na sasa yanarejea. Fursa kubwa sana kwa wale wapenzi wa mashindano ya gari Afrika Mashariki.
Kwa hiyo mambo bam bam kabisa hapo Mombasa. Kama wao walikalisema kama kuna chakula umesahau kutaja hapo, mkumbushe
basi. Ni githeri ya, githeri umesahau.
kuna hoteli mbalimbali ambazo zitakuwa pia zinachukua fursa hii kuonyesha vyakula mbalimbali ambavyo wanavipika kama mukimo, kama mshenye kwa Wabaluya, mukimo kwa Wakikuyu, ndoma, hizo zinakuwa ni vile yams na vyakula mbalimbali tu ambavyo ukija katika hoteli
Shukrani sana Liberty ya Dede, tayari tumekusha shiba hapa. Haya, Kamau na Patrick, tuna wageni tukiwatakia kuanza vizuri weekend na jioni njema.